Вітаю вас, пані і панове. Американський експеримент. Сьогодні, 17 червня, я, Петро Новочах, із вами. І, як звичайно, ви або дивитеся на YouTube чи Фейсбуці, або через веб-сайт novochekhov.com. Це мій персональний веб-сайт, але в даному разі я кажу про думки.org. Якщо ви зайдете сюди, ви побачите можливості і читати, і деякі, і слухати, наприклад, цей етер наживо у аудіоформаті. І крім того, нагадаю, що є така можливість через Google Play. Ви можете завантажити додаток до свого телефону «Радіо Думки» і там слухати у радіоформаті багато із чого. І не лише цей етер, а також і інші програми, які виходять українською мовою на різних платформах, переважно в YouTube, і після того ви можете слухати також і як аудіоверсію, як радіоверсію програми. Це зручно, зважаючи на те, що ми люди всі такі зайняті, і у нас багато справ, і інколи немає часу дивитися у екран. А ось просто робити свою справу, чи за кермом автівки, чи роблячи щось своїми руками, і таким чином водночас слухаючи добрий етер. Чому б ні? Це добре, це непогано. Знаєте, я подумав, чому Росія так наполегливо б'є по підприємствам Нової пошти? Таке враження у мене складається, що це ж, оскільки не військове виробництво, це ж не ВПК підприємство, це ж просто цивільна Нова пошта. Але все одно її росіянці б'ють у різних містах, і ось вони вдарили у Сумах. Ну, дяка Богові, там ніхто із людей не постраждав, але вони знищили дуже багато посилок. І навіщо вони це роблять? Ну, звичайно, для того, щоб ускладнити життя українців, це зрозуміло. Тому що росіянці – це, не знаю, це цивілізація знищення. І самознищення, і знищення усіх інших. Це як той приклад, знаєте, того жарту, коли Господь дає людині можливість, вибери, що хочеш, але сусід отримає вдвічі більше. І ось, виколи мені одне око, Боже, щоб сусіду виколити два. І щось подібне відбувається з росіянцями протягом їхньої історії. Вони, якщо і самі недобре живуть, то хочуть, щоб інші і сусіди їхні страждали ще більше за них. Ви ж знаєте, що найгірші злочини чинилися на Росії саме урядом Росії проти власних громадян. Ось чому нам не варто дивуватися їхнім звірствам по відношенню до українців, бо вони так само роблять до своїх же співгромадян. Бо це якась цивілізація ненависті і знищення. Незважаючи на усі високі культурні досягнення, про які ми там часто кажемо і зараз жартома називаємо це цивілізацією толстоєвських. Але чому Нову пошту? Його керівник Нової пошти, там відомий підприємець, мені дуже подобається його позиція Поперечнюка, що він прихильник вільного ринку. Це, до речі, не часто побачиш. Зазвичай українські підприємці, ну, найбагатші люди, там той Ахметов чи той же самий Порошенко, вони стали завдяки спеціальним відносинам, стосункам із владою і якісь такі, ну, можна сказати, сірі схеми бізнесу. І щось подібне і на Росії. Там, до речі, і Ходорковського чому почали тиснути з усіх боків і ув'язнили на 10 років Путін та його прибічники, тому що він намагався, незважаючи на те, що створив свою імперію ось так, через сірі схеми, через перехід від радянського режиму до нібито вільного ринку, але все ж він бажав бути прозорим. Ось як добра, прозора, західна компанія. Ні, так не можна. Бо компанії, приватний бізнес на Росії має працювати на владу, підтримувати і фінансувати її тощо. І те саме, до речі, в Україні відбувалося і виглядає так, що відбувається. І ось такі бізнеси, як Нова пошта, або навіть як той же Ходорковський на Росії, вони були незручні для влади. І вони викликають, я вважаю, на, знаєте, цивілізаційному рівні, духовному рівні несприяття з боку так званих державників, росіянських або українських. Бо це люди, які хочуть працювати чесно, і щоб бізнес був чесний, відповідно до так званої протестантської етики труда, яка полягає в тому, що коли ти працюєш, ти цим самим служиш не лише людям, або собі заробляєш, ні, ти служиш Богові. Якщо ти сумлінно працюєш, то Господь прославляється через це і благословляє тебе. Якщо ти робиш свою працю, виконуєш погано, чи зловживаючи своїм станом, чи даючи, отримуючи хабарі, нечесно, чи якимось іншим чином ти знеславлюєш Боже ім'я і ганьбиш його. От чому протестантська етика труда, яка створила і західну цивілізацію, західну економіку, вона, звичайно, було б добре, якби мала сильний вплив на Україну. Ну, побачимо. І мені залишається лише побажати і працівникам Нової пошти, і власнику, і щоб вони все ж таки не втрачали надію, відвагу і продовжували працювати, бо праця, чесна праця для людей, допомога людям через чесний бізнес прославляє самого Бога. Я не кажу, що можна купити спасіння, знаєте, такий квиток до раю через свій бізнес. Але, ось ще раз нагадаю, нещодавно про це казав Джефрі Безос, власник Амазону. Незважаючи на те, яка він особа, може чесна чи не чесна, але треба визнати, що Амазон як бізнес, як підприємство різноманітні, тепер у різних галузях економіки, він приніс дуже багато корисного для пересічних громадян, для країни, і не лише для Америки, а й для інших країн світу. І ось чому, коли Безос сказав, що коли підприємець працює сумлінно, він приносить більше користі суспільству, аніж коли він дає гроші на доброчинство, на якісь благодійні заходи. І воно саме так дійсно і відбувається. Ну, звичайно, традиційно американські підприємці найбагатші, вони багато давали ще й ось дуже відома особа Рокфеллера, який і жертвував і на лікарні, і на бібліотеки, і дуже багато робив благодійного. Але головне все ж таки, що ми очікуємо від бізнесу, щоб він працював, щоб він був корисним, щоб він був успішним і через те приносив би користь і якісь вигоди для людей, для пересічних людей. Бо саме завдяки, як ми бачимо, завдяки таким кампаніям, як того ж Стіва Джобса, люди, навіть бідні люди у Сполучених Штатах і не лише у Штатах, мають ті самі телефони, які мають багатії. Що це? Це результат вільного ринку, капіталістичного виробництва. І Нова пошта – це один із таких символів вільного ринку в Україні. Може через це. І її атакують і росіянці, знаєте, з ідеологічних, з духовних навіть причин, хто знає. Чесний і успішний бізнес є хребтом, основою для свободного суспільства, для свободної країни, народу. Без чесного середнього класу і чесного бізнесу неможливо мати вільне самоврядування, націю самоврядування, незалежно від подачок великого уряду тощо чи іноземної допомоги. Отже, це цілковито зрозуміло, його важливість і ненависть до нього з боку олігархів і з боку так званих державників, які просувають ідею тотального державного контролю. Трамп опублікував короткий допис, яким звітував про свій візит до Франції на зустріч так званої сімки. І він написав, що поїздка була дуже успішною, але найбільше люди хотіли поговорити про те, що Іран не матиме ядерної зброї, і Армузька протока буде негайно відкрита. І чудові цифри у всіх категоріях для економіки Сполучених Штатів, пише він. Сьогодні у нас у Сполучених Штатах працює більше людей, ніж будь-коли раніше. Понад 19 трильйонів доларів інвестується у США, у заводи та все таке інше. І також останні показники фондового ринку зашкалюють. І крім того, ціни на нафту падають. Ну і дійсно, я в такому разі подивився, які дійсно ціни на нафту. І якщо, наприклад, ви подивитеся зараз на екран, я виведу цю діаграму. Це така індексна нафта WTI у Сполучених Штатах. І ви бачите, що ціни знизились до 76 доларів. І якщо подивитись місяць тому, то вони сягали 104 доларів за барель. Тепер дійсно знижуються. І нагадаю, що до початку війни ціни були десь там 60. Давайте подивимося теж на цю діаграму. До початку війни вони були 60, 50, навіть 6 доларів деякі моменти. Але так переважно у межах 60 доларів за барель, і тепер ось 76. Ну добре, сподіваємося, що вони все ж повернуться до свого нормального стану, але у такому разі все одно я не дуже сподіваюся, що ціни на бензин для таких остаточних, для кінцевих споживачів повернуться до попередніх. Хоча це може бути, звичайно. У Сполучених Штатах, наприклад, ми спостерігаємо десь так з різницею 2-3 тижні, і коли знижуються чи збільшуються ціни на нафту, то відповідно і зростають або знижуються ціни на паливо. І водночас приємно усвідомлювати, що на Росії справи набагато гірші. І там інші закони працюють, і там не працюють ці закони, і не залежить від Гормузької протоки. Не дуже залежить, бо навіть коли ціни були досить високі, у той момент українці працювали добре над нафтогазовою структурою Росії. І ми спостерігаємо чимало таких автозаправок на Росії, де люди стоять в довжелезних чергах. А ось я подивився сьогодні такий обурливий відеокоментар від жіночки із Криму, яка скаржиться на те, що ось все, пустий бак, вже немає там нічого, немає бензину, вже не працює машина, її заглохла. Я відштовхнула її трохи з дороги, щоб вона нікому не заважала, каже вона, але приїхала евакуаційна служба і забрала мою автівку, незважаючи на те, що ніде я не можу знайти. Я не можу знайти бензин, щоб забрати з парковки ось евакуаційної. А ви знаєте, що коли евакуатор забирає вашу автівку і відвозить на стоянку свою, то вони беруть з вас гроші за перебування вашої автівки на їхній стоянці. Отже, українці дуже добре працюють у цьому напрямку, змушуючи росіян відчути те, що вони роблять, бо це дійсно такий закон, який має працювати і в їхньому випадку, що посіє людина, то й вона і пожне. Посієш вітер, пожнеш бурю. Отже, ми очікуємо бурю Божого справедливого гніву на росіянців. А це приємно також відзначати, що Господь карає впертих росіянців, які не хочуть припинити цю агресію, війну. І ось ми бачимо, що Путін, як фараон, продовжує вперто наполягати на тому, що все одно вони дотиснуть. Ну, побачимо, хто кого дотисне. Знаєте, Трамп, кажуть, 40 разів обіцяв угоду із Іраном, і ось врешті-решт він її підписує. У п'ятницю офіційна церемонія має бути у Швейцарії. І яка та угода, ще невідомо, невідомий текст. Дуже багато таких дивних теорій існує навколо цього, тому що це звичайно, якщо ви не маєте достовірної інформації, ви користуєтеся, споживаєте якусь, яка є. І я вчора почув такі дуже дивні коментарі до цієї угоди. Але знаєте, ось. Якщо навіть немає достовірної інформації, все ж таки наш розум має працювати і фільтрувати інформацію в будь-якому разі. Ось, наприклад, я чую про те, що відповідно до угоди Іран отримає 300 мільярдів доларів для відновлення своєї країни, відшкодування тих збитків тощо. О, Трамп пообіцяв 300 мільйонів доларів надати Ірану. А які дурні американці! Трамп, який. Все каже про те, що він для американців працює в першу чергу, і ось надає тим аятолам 300 мільярдів доларів. Я слухаю ці новини, і дійсно це виглядає якось не дуже схоже на Трампа. Отже, починаю перевіряти, шукати, що кажуть інші джерела, і виявляється, що ні. 300 мільярдів доларів для фонду відновлення Ірану – це гроші, які готові вкладати країни Персидської затоки, не Америка. Америка свої гроші туди вкладати не буде. А коли це вкладатимуть країни Персидської затоки, то цей фонд – це не готівка в руки іранського режиму. Розумієте? Це фонд, який буде також контролюватися країнами затоки. Це не готівка, яку давав, наприклад, колись там Обама Ірану і гроші, які використовував Обама для фінансування терористичної діяльності. Отже, коли ми чуємо якісь такі повідомлення, треба трохи бути уважнішими. Якщо щось таке звучить дуже сенсаційне і дуже негативно стосовно Трампа, наприклад, не тому, що я у захваті від того, що робить Трамп, до речі, у захваті від деяких дійсно справ, але взагалі-то ні. Не тому, що у захваті, а тому, що це не дуже схоже, не дуже притаманне йому. Знаєте, ви як завжди, ми маємо деяке уявлення про репутацію людини. І ось чому, наприклад, коли про вашу дружину, наприклад, кажуть, що вона там гуляла з кимось там цілувалася. Да ви не вірите, тому що ви знаєте її. Тому що вона була вірна вам всі ваші 20, 30 чи 40 років. І тому це виглядає абсолютно нереалістично. Ось чому ми не прислуховуємося до якоїсь маячні, до якихось пліток, які подаються як достойні довіри. Там новини. Так от, все ж таки, угода укладатиметься. Не найкраще, звичайно, ця угода, зрозуміло. Але знову, ми живемо у світі, де неможливо досягти 100% бажаного. Нам постійно, ми вимушені згоджуватися на щось таке посередині. Добре, якщо більше, ніж того, більше половини з того, що ми очікували. Але якщо навіть і менше, ну що зробиш? Ми живемо у такому світі, де постійно є, зіткаються інтереси багатьох людей, і особливо коли міжнародні стосунки. Але часто кажуть, ну ось бачите, Трамп 40 разів більше разів обіцяв, що вже угода, угода з Іраном є, угода є, угода є. І це виглядає так, ніби, знаєте, якось той хлопець, що кричав вовки, вовки, і врешті-решт вовки прийшли, але вже люди не звертали увагу. Тут трохи інше. Це те, що я б назвав проявом американського оптимізму. Я пам'ятаю, я коли працював в одній з церков на Росії, де були люди із Сполучених Штатів, консультантами, допомагали там пастори, місіонери. І я звернув увагу на те, який у них інший підхід до справ у церкві. І коли ми розглядали, наприклад, якийсь звіт там за якийсь період, як йдуть справи, які є результати, то я помітив, що ми постійно дивилися на те, що ще не зроблене, негативне, що погано зроблено, що має бути перероблено чи покращено. В той самий час, поки ми так дуже гаряче обговорювали це, які такі проблеми, як воно не працює, і раптом ми помітили, як наші американські друзі почали так засмучено виглядати, дуже сумно. І в чому справа? Виявилося, що це цілковито було протилежно до американського погляду на речі, коли ми, як ми кажемо, склянка, чи вона наполовину повна, чи наполовину порожня. Ось наш такий традиційний погляд. Я не знаю, до якої міри це у вас. Мені здається, це притаманне нашій цивілізації, українській, що, чи навіть російській, що ми бачимо у першу чергу те, що погане, те, що негативне, те, що не вистачає. А американці намагаються відбалансувати і в першу чергу побачити щось позитивне, що було зроблено. Бо дійсно, у тому, наприклад, випадку, коли ми обговорювали справи у церкві, там було дуже багато доброго зроблено. Тобто склянка була більш ніж наполовину повною, але ми все одно бачили те, що не зроблено. І щось мені здається подібне, зараз у тому, коли ми спостерігаємо дії американського уряду, американських політиків. Бо є такі оптимісти, є песимісти, і ось Трамп постійно оголошує: угода є, угода є, угода є. І це виглядає ніби як порожні обіцянки. Але, знаєте, я згадав вираз, який, кажуть, належить Клайву Льюісу, що для людини, яка потрапляє до раю, уся дорога життя є шляхом до раю. А для людини, яка опиниться у пеклі, уся дорога життя була шляхом до пекла. Розумієте? І ось в такому разі, коли ми тут дивимося усі 2-3 місяці таких активних перемовин, і Трамп постійно каже: угода є, угода є, угоди немає. Врешті-решт угода таки є. І в такому разі, що ми можемо сказати? Що весь цей шлях був шляхом до угоди. Це традиційно для американського оптимізму. До речі, це досить таки біблійна ідея. Бо і, наприклад, апостоли закликають нас, щоб ми наслідували людям, які до кінця були вірними. І які не просто спочатку щось зробили, але завершилося невдало. Ні. Якщо ми будемо дивитися на кінець їхнього життя і бачити, що він дійсно достойний, ми маємо тоді добрий приклад, якому можемо наслідувати. Отже, якщо є результат, то тоді і всі попередні спроби, невдачі чи вдачі, вони є шляхом до цього результату. Ось чому ми, знаєте, час від часу читаємо про те, що ось той чи інший успішний дуже бізнесмен досяг успіху, але ми не звертаємо увагу на те, як саме він досяг успіху. Ось зараз постійно кажуть нам про те, що ось Ілон Маск, він там має величезні тепер статки, більше трильйона доларів, перший трильйонер у світі. Але якщо ми почитаємо історію його бізнесу, як він започаткував цей бізнес із ракетами, як довго його ракети зазнавали невдачі, скільки запусків були невдалих. І нещодавно я бачив таку світлину, де Ілон Маск сидить навколішках і роздивляється там якісь частини, уламки ракети, що вибухнула і не полетіла. І на той момент він вкладав і власні кошти, і, наприклад, в той момент він втратив 100 мільйонів доларів і не мав жодного успіху. А тепер, бачите, більше 1 трильйону. Тобто, коли людина працює наполегливо, ризикує, ось у чому, наприклад, я постійно, коли скаржаться на те, що чому зарплатня у працівників така низька, ось чому вони такі багатії, я намагаюся стати, на місце власника бізнесу. А чим ризикує він? Бачите, якщо ми наймані працівники, ми приходимо на роботу, нам видають зарплату вчасно. Ми не дуже так переймаємося, як справи, як конкуренція, що буде завтра. Бо цим займаються власники підприємства. Ну, звичайно, я не маю на увазі державні підприємства, бо якщо навіть вони збиткові, вони все одно запускають свою руку до кишені народного бюджету, тобто це не бізнес. Це хабарництво, це корупція, коли є державні підприємства. А ось коли дійсно приватне підприємство, яке ризикує, і якщо щось йде не так, то людина втрачає і свій бізнес, свої статки, і може навіть стати, ну, якимсь дуже бідним. Ось це приватний, справжній приватний бізнес. І ось тому, коли ось і чому зарплати не зростають в приватному бізнесі, добре, треба подивитися, яка ситуація, чи дійсно керівники бізнесу отримують там шалені прибутки, чи ні. Чи вони ризикують. Отже, непогано. І я зрозумів, що коли розмовляєш із підприємцем, то у нього один погляд на речі. Коли просто з найманим працівником, взагалі інший. І це цілковито зрозуміло. Так от, американський оптимізм проявився тут і у цій війні проти Ірану, і у спробах укласти угоду. До речі, стосовно 300 мільярдів доларів для відновлення Ірану, це теж традиція Америки, яка склалася після Другої світової війни. Ви ж пам'ятаєте, скільки грошей вклали американці у відновлення Європи, у відновлення Японії. Тобто американці вирішили, що краще із своїх ворогів робити друзів. І замість того, щоб знищувати цілковито країну, як це робилося раніше, все ж таки спробувати зробити цю країну, ну якщо не союзником, то принаймні не ворогом. Бо ми бачимо наслідки Першої світової війни, коли Німеччину, ну, принизили настільки, що у німців цілковито зрозуміло, з'явився такий комплекс неприязні до західних країн. Врешті-решт призвело до того, що вони прийняли нацистський режим. Отже, далеко такі політики, які думають про майбутнє і роблять один, другий, третій крок і намагаються передбачати майбутнє, вони все ж таки схиляються на той бік, що не треба знищувати повністю свого ворога, народ, в першу чергу, звичайно, уряд, так, знищити це нормально, якщо він ворожий, а ось народ, дозволити йому відновитися і стати знову нормальним таким народом. Тому я думаю, що це десь досить таки непогана ідея відновлення Ірану, але все ж таки під контролем не іранського уряду, не аятол, ні. Ось безпосередні гроші їм не потрібно. А на відновлення країни це може стати непоганим. Я дав назву сьогоднішньому етеру американського експерименту, це 17 червня. Безнадійний американський оптимізм. Ну, тож те, що американці оптимісти у порівнянні з іншими народами, це очевидно. Це перше, коли ми потрапляємо до Америки, ми починаємо бачити на власні очі, люди переважно, навіть у такому дуже короткому привітанні, як справи, люди, як правило, відповідають добре. Це не той момент, коли мій друг якось казав, в Україні, коли вони зустрічалися одне з одними, то вітали одне одного і казали, ну як справи, починай скаржитися. І вони починали скаржитися на життя. Це так притаманне деяким людям, але американці намагаються все ж таки залишатися оптимістами. Це не стосується молодого покоління, яке зрощене тепер в умовах бомбардування негативною інформацією, що Америка дуже погана країна, і що у світі там величезна кількість проблем, що навіть народжувати дітей не потрібно, бо що ж їх чекає? Страшне, 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 глобальне потепління або там щось інше. Хвороби, там пандемії тощо. І так, серед молодого покоління американців чимало песимістів. Але якщо взяти загалом американський народ, то все ж таки він залишається оптимістом. І це було однією з головних причин, чому, наприклад, Рональд Рейган переміг демократа Картера і чому Трамп переміг, наприклад, Гіларі Клінтон, ну і далі Байдена. Справа в тому, що ось на той час, коли у 80-му році точилися перегони між Картером, демократом, і Рональдом Рейганом, республіканцем, то США переживали важкий період із своєї історії. Дійсно, це була висока інфляція, навіть стагфляція, тобто коли не просто зростання цін, але ще виробництво, економіка занепадає, економічний застой. Енергетична криза страшна. Були ті часи, коли навіть в Америці на заправках люди стояли у чергах і не вистачало палива для усіх. Також і приниження міжнародне, пам'ятаєте, той самий іранський режим захопив заручників американське посольство у Тегерані і принижував їх, і там було просто дуже, це було дуже важке переживати важко американцям той час. Ну і взагалі занепад міжнародного впливу Сполучених Штатів після війни у В'єтнамі. І багато людей тоді, ось особливо серед лівого такого табору, серед демократів, вони казали, що ну все, американська економіка втратила динамізм, скоро навіть Японія перевершить економічно Сполучені Штати. А що стосується глобального впливу, то Радянський Союз стане державою номер один, і рівень життя американців, він такий, ну, залишиться не дуже. Вже квітучого майбутнього не буде, і про це казав постійно у своїх і навіть передвиборчих промовах демократ Джиммі Картер. Його знамениту промову у 79-му році, з якою він виступив, описуючи справи у Сполучених Штатах, назвали «Crisis of confidence», «Кризис впевненості», «Криза впевненості», або навіть «Malaise speech», тобто «Занепад духу американців». І у цій промові він казав, що Америка переживає кризу довіри та кризу духу американського. І знаєте, що він пропонував у такому разі? Не відродження, не відновлення. Ні. Він закликав громадян бути скромнішими, споживати менше енергії, переглянути свої пріоритети, більш, знаєте, менш матеріалістичними бути тощо. Насправді, це притаманне лівій політичній силі і у Сполучених Штатах, і у Західній Європі. Водночас ліва еліта збагачується і отримує все більше і більше влади, а народ закликає бути скромними, споживати менше. Це особливо притаманне лівакам із екологічного табору. Ось такі, як Ал Гор, наприклад, які казали, що ось-ось через глобальне потепління ми і будемо втрачати і сільське господарство, і почнеться голод, і рівень океану підійметься. І... Ну так, рівень, якщо щось піднялося, то це рівень достатків Алберта Гора та інших таких проповідників кінця світу. Ми бачимо, що песимізм не захоплює американську душу. І тому на виборах 80-го року Картер програв. Бо на відміну від Картеру, Рейган пропонував взагалі інше. Він казав, що Америка не перебуває в занепаді. Проблеми, які у нас є, це не через те, що Америка якась погана стала чи втратила свою американську сутність. Ні. Ось у нього знаменитий вислів, який деякі бездумно повторюють, але ну, брехливо. Його знаменитий вислів такий: Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Тобто уряд не є рішенням наших проблем, бо сам уряд є проблемою. Я пам'ятаю, я коли Зеленський йшов, як він йшов під гаслами лібертаріанізму, що ось ми порозробимо економіку вільною, ми висушимо ось це болото. Ну, а насправді вони ще поглибшили це болото, і уряд став ще більш корупційним. І вони забули про лібертаріанські гасла вже через декілька місяців, коли наприкінці року перемоги партія «Слуга народу», прости Господи, оголосила про те, що вона є все ж таки налаштованою лівою партією, соціалістичною більше, аніж лібертаріанською чи правою. Ну, що зробиш? Так от, Рейган постійно підкреслював можливості для американців і те, що вони досягнуть успіху, якщо вони будуть налаштовані на це. Найкращі дні Америки попереду, проголошував Рейган. США знову стануть сильними і процвітаючими, якщо уряд не заважатиме цьому. І, до речі, дійсно, ось дивіться, коли Рейгана обрали, інфляція була там 13%, і вона була приборкана. Крім того, економіка просто стояла в занепаді. А після рецесії вона почала швидко зростати, тому що уряд Рейгана скасував багато обмежень для бізнесу і понизив податки. Це просто закони ринку, закони економіки, які неможливо скасувати, бо це відповідає людській природі. Я не розумію, чому мало хто в Україні тримається послідовно позиції вільного ринку. Ну, поставте себе на позицію підприємця. Якщо вас душитимуть високими податками, ви будете важко працювати, щоб досягти успіху? Чи ні? Якщо прогресивна так звана шкала податків обкладає вас 50-60 більше відсотків, ви віддасте державі, бюрократам насправді? Чи ви будете заохочені працювати важко, якщо вас ще обкладатимуть додатково регуляціями і будуть вам постійно заважати державні установи? Звичайно, в такому разі ви або прикриєте свій бізнес, або триматимете його у тіні, або врешті-решт переїдете до іншої країни. Бо це відповідає людській природі. Ми так налаштовані. Бог так нас створив. Що якщо ми бачимо наслідки позитивні своєї праці, ми працюємо. Якщо ні, якщо в нас забирають результати нашої праці, тоді ми перестаємо працювати. США відновили також свою дуже потужну позицію у міжнародних стосунках. І ви пам'ятаєте, ліваки обіцяли, що ось Радянський Союз стане державою номер один, а Радянський Союз розвалився, дяка Богові. І дяка діду за перемогу, як то кажуть. Спасіба діду за побіду. Пам'ятаєте, це гасло росіянське. І жартома переробили це гасло вже не стосовно своїх предків, що воювали у Другій світовій війні, а стосовно Рональда Рейгана. Дяка дідові за перемогу, за те, що він допоміг зруйнувати оце одоробле, огидне утворення Радянський Союз. Ось чому і тепер, коли ми слухаємо лівих політиків, ми бачимо, що вони переважно песимістичні. Наприклад, ось і навіть трохи пізніше вже, я пам'ятаю на власні очі вже і вуха чув це. Ось Барак Обама був президентом, його обрали, і у 2008 році була криза житлова, спричинена знову ж дуже дурною політикою уряду, незважаючи навіть на те, що уряд був нібито республіканським, але насправді не консервативним. І ось Обама і його урядовці, вони економісти, вони казали, що треба звикати вже до так званої нової норми, new normal. І що ж це за нова норма? А це те, що не буде вже економічного зростання. Ось так і будемо десь колихатися. Там 1% зростання, ну може 2, може і ні. І що треба більше влади дати державі, щоб вона регулювала. Бо якщо держава не буде регулювати, це взагалі буде страшне, що станеться. Буде знову велика депресія. І коли Трамп вийшов на арену політичну, він діяв і фактично схоже було на те, що він використовував тези Рональда Рейгана. Що він висміював, наприклад, постійно Обаму, оце його new normal, нову норму, про те, що не буде економічного зростання, що 3-4% неможливо. Ну, а справді це і сталося, і навіть більше. І якби не COVID-19, штучно створена пандемія, то тоді Америка дійсно досягла б іще більшого успіху. Але, ну, що зробиш? І у Дональда Трампа теж чимало помилок, але все ж таки сама оптимістична позиція, що ні, американці можуть досягти успіху. Не заважайте їм. Заберіть величезну кількість регулювань, які унеможливлюють вільне підприємство. Понизьте податки, і люди піднімуться, вони почнуть працювати. Розумієте, це ж притаманне нашій людській природі. Ми хочемо працювати, якщо ми бачимо результати власного труда і він нам подобається. Цікаво, що якщо порівняти оптимізм американців із позицією Західної Європи, ну, в першу чергу там Німеччина, Франція, Велика Британія, то ми можемо помітити контрастність у поглядах. В той час, як американці продовжують казати про можливість, про цвітання, Америка перш за все, і Америка знову буде великою. Європейці намагаються просто підтримувати, ну, ось такий добрий достаток, який вони досягли, і щоб не втратити його. І якщо ось шукати щось подібне до рейганівської політики чи поглядів у Західній Європі, то дуже рідко можна таке почути, що ось найкращі часи попереду. Ні. Переважно так, давайте зберігати, мати те, що ми маємо, бо так все погано може. І дивіться, консерватори у Європі, вони кажуть, це дуже погано, стається гірше і гірше і гірше. Ну, зрозуміло, через ліву політику європейських урядів, через міграцію неконтрольовану, через регуляцію дуже обтяжливу. Але важко знайти таких, як Рейган, обіцяли процвітання і найкраще ще у майбутньому. Чи добре бути такими оптимістами, як американці? Ну, на мій погляд, сама реальність нас переконує в тому, що це добре, так. Краще бути оптимістом, аніж песимістом. І як християнин, я можу ще додати, що Біблія, наприклад, Боже Слово, має величезну кількість обітниць, дуже, ну, велика кількість благословінь, допомоги від Бога, нагороди від Бога. І, або, наприклад, заклики не боятися. Хтось там підрахував, що у Біблії 365 закликів від Бога до людей. Не бійтеся, не бійтеся, не лякайтеся, будьте мужні. Може, навіть більше, ніж 365. Ну і кажучи, ось на кожен день Біблія заохочує нас триматися такого позитивного, оптимістичного погляду на Боже Слово, на Божі обітниці. Що Бог вірний, що краще вірити, покладатися на нього. Бо що за такий сумнів є, наприклад? Це ж віра не у негативне. Коли, наприклад, Господь нам обіцяє, що якщо ми будемо вірними йому, він благословить нас у всьому там, і у приватному житті, і це ціле суспільство, всю країну може благословити, якщо вона навернеться до Бога. Оце обіцянки. І навіть у Новому Заповіті, який більше такий спрямований на особисті наші стосунки із Богом, ми маємо величезну кількість обітниць від Бога про благословіння, якщо триматимемося його і не полишимо його дорогу. Але через те, що ми постійно дивимося в бік і забуваємо про Божі обітниці, ми тяжіємо до того, щоб сумніватися в них, щоб очікувати щось погане, не Божу якусь ласку, втручання, чудо якесь його в нашому житті. Ні, ми очікуємо щось погане мати статися з нами. І це ж теж віра, але це віра в негативне. І ця віра, вона кидає таку тінь на постать самого Бога. Бо дивіться, як вже я казав, якщо хтось почне розповсюджувати плітки про мою дружину, що вона з ким-то там, десь там щось, це взагалі не вкладається в мій розум, тому що я знаю її вже 40 років. І якби я повірив, наприклад, і почав сумнівати, а так, може, так, то це було б зневагою, великою зневагою своєї дружини, тому що вона не дала жодного прикладу про неї якось погано думати. Ви бачите? І ось, оскільки Бог не є невірним чи яким зрадливим, тому коли ми погано, негативно про нього думаємо, негативно віримо, віримо у щось погане, ми таким чином зневажаємо самого Бога. Серйозні речі. Звичайно, я все ж вірю у Божу милість, ласку, і в такому разі він все ж таки якось помилує нас, і навіть якщо ми дуже негативно налаштовані, більше, знаєте, із жалем, я думаю, він дивиться на нас, коли ми постійно живемо у негативізмі, тому що ми таким чином втрачаємо багато можливостей отримати Боже благословення. Бо пам'ятаєте, Ісус, коли тут був на землі, і він багато творив, багато чуд творив. І він завжди казав: отримай відповідно до своєї віри. Ось нехай буде тобі по твоїй вірі. Віриш і маєш. Якщо не віриш, ні. А пам'ятаєте, коли він прийшов на свою батьківщину до міста Назарет, то місцеві люди дивилися на нього як на хлопця, якого вони знали вже багато років. Знали його родину, його мати, його братів та сестер. Та хто ж він такий? І Євангеліє підкреслює, особливо Євангеліє від Марка, підкреслює, що він не створив там нічого, майже нічого. Чому? Вони отримали відповідно своєї негативної віри. Вони не вірили в те, що Ісус Божий Син, що Він може творити чудеса, і тому вони не отримали жодного з чуда. Ось чому. Американський оптимізм, бачите, Америка все ж таки країна була заснована на протестантських християнських поглядах. Навіть якщо деякі там засновники не були віруючими, ну, ортодоксально, так би мовити. Але все одно, самі ідеї, сам світогляд американський, це біблійний, побудований на протестантському розумінні Біблії. І тому, звичайно, американцям більш притаманний оцей оптимізм. І я думаю, що краще все ж таки українцям, ну, якось співпрацювати все ж з оптимістами, аніж з песимістами. Про саміт сімки розповідає також і відомий вам вже бандерівець Сергій Павлюченко. Я регулярно намагаюся читати його дописи у соцмережах. І ось він із свого боку, із своїх джерел розповідає, що там відбулося. Президент США приємно здивував лідерів сімки, пише він, заявив про те, що Путіна необхідно дотиснути до миру, бо він явно не розуміє слабкість Росії. Ну, пам'ятаєте, декілька днів я згадував, що він навіть запропонував Путіну, щоб американські розвідувальні служби повідомляли кремлівського лідера про те, який справжній стан речей зараз на російсько-українських фронтах. Ну, тобто він не знає реальної ситуації. Далі, і до речі, ця заява президента США не була результатом тиску з боку інших лідерів сімки. Він сам був ініціатором такого обговорення, можливо, посилення тиску на кремлівця. І крім того, Трамп заявив, що він не очікує будь-яких практичних результатів від можливого візиту Уіткафа і Кушнера, бо ті ж запросили московити, щоб знову хтось приїхав з Америки. Та, можливо, і вони туди взагалі не поїдуть, якщо Марко Рубіо не отримає конкретні проривні пропозиції від Путіна, які відкриють шлях до миру. Путін там щось обіцяв, що він навіть може погодитися на те, щоб не віддавати ту частину Донецької області, яка не захоплена росіянцями. Ну, але щось дуже непевне, що це правда. Як і очікувалося, президент США не сказав ані так, ані ні, відповідаючи на прохання президента Зеленського дати Україні ліцензію на виробництво ракет до Patriot. У минулому Трамп був не проти того, але він висував умови типу гроші від потенційного експорту озброєння повинні переважно отримувати ми, американці, а підприємство повинен контролювати американський бізнес. І виглядає так, що це його така позиція залишається, якщо і виробляти ці ракети в Україні, Україна матиме яку перевагу? Вона матиме достатню кількість ракет для охорони свого повітря, а все ж таки контролювати підприємства має американський бізнес. Чому? Я на мій погляд дуже зрозуміло, бо я переконаний, що американці отримують величезну кількість інформації про корупційність української влади і українського бізнесу, який пов'язаний з владою. Бо це про це кажуть також і самі українці, які критикують виробництво того ж самого, наприклад, Flamingo чи Firepoint підприємства, через те, що вони фактично отримують там чи 90% фінансування від держави, чи щось більше. Тобто немає прозорості і вільного ринку у виробництві зброї в Україні. Чому? Через уряд. Через те, що уряд унеможливлює вільне конкурування різних підприємств. І він дає допомогу, фінансує фактично одну свою компанію. Ну яка? Міндічівська чи яка вона компанія? Тобто це те, що виглядає дуже конкретно корупційно. І якщо американці цю інформацію мають, і я вважаю, що їх постійно підживлюють із цією інформацією про корупцію, тому і, звичайно, песимізм. Ні, ми не хочемо давати вам владу над цим виробництвом, зважаючи на те, що ви робите, шановні українські можновладці. До речі, Борислав Береза коментує ось ті попередні оцінки збитків, які нанесли росіянці атакою на Києво-Печерську лавру. Ось він пише, що уряд оголосив, що 500 мільйонів гривень потрібно буде для того, щоб відшкодувати ці руйнування, відбудувати. Пошкоджено понад 80% покрівлі Успенського собору, також пошкоджень зазнали 19 об'єктів, ще інших. І ось Борислав Береза пише, як у нас малюють цифри, я добре знаю. Пам'ятаю, як розповідали партнерам про те, що ось яка сума потрібна на відновлення України. І партнери запросили, надайте нам розрахунки та обґрунтування цих цифр, і раптом виявилося, що ці цифри зменшуються і зменшуються. То коли уряд України оголошує, ось нам такі збитки, нам потрібні такі гроші для відновлення, то майте на увазі, і ось це теж досить таки іронічно коментує Борислав Береза, це вже з врахуванням добудови причалу в династії, тобто той самий кооператив, чи що це таке, житловий комплекс династія, там все ще не завершено щось. І потрібні додаткові вливання, і ось ці 500 мільйонів гривень там вони передбачають, що буде відшкодування проблеми з недостатньою фінансуванням недостатнім династії. А до речі, вже відомо, хто той Вова, для якого будують дім в династії поряд із Андрієм Міндічем та Чернишовим. Бо ця жахлива невизначеність дратує до нестями, завершує свій допис Борислав Береза. Так, дійсно. І українці все більше розуміють, що цей уряд просто треба міняти. КМІС опублікував результати опитування людей в Україні, і ось які результати цього опитування. КМІС – це Київський, що це Міжнародний інститут статистики, соціології, Міжнародний інститут. І ось у них на веб-сайті опублікований результат опитувань стосовно того, що думають люди про уряд. Чи треба буде замінити Верховну Раду по завершенні війни? І тут порівнюються дві відповіді українців. Одна, що була зроблена у травні 23-го року опитування, і ось травень 26-го року. Ну, стосовно Верховної Ради, українці ніколи не були в захваті. Це, до речі, універсальне, і американці теж дуже низько оцінюють свою Верховну Раду, тобто Конгрес. 69% вже в 23-му році казали, треба замінити. Але бачите, проблема в тому, що українці вважають, що неможливо провести вибори під час війни. Ну, воно нібито і так, але проблема в тому, що вони таким чином ігнорують той факт, що і вибори Зеленського, наприклад, були, і вибори попередні Порошенка були під час війни. Бо ми ж знаємо, що росіянці почали війну проти України ще у 2014 році. Тобто вже двоє президентських виборів відбувалися під час війни. Ну і відповідно і вибори в Верховну Раду. Ну, зрозуміло, що нинішня фаза війни, вона набагато більша, ніж попередня, але все одно. І тоді можна було б казати, аргументувати, казати, ось дивіться, там 5 мільйонів людей, що були на території окупованої тепер Донецької, Луганської області та Криму, вони не можуть голосувати. Ну так, але все одно вибори провели. Справа в тому, що ось це ставлення до виборів, що всі-всі-всі-всі мають проголосувати, тому що всі-всі-всі-всі громадяни мають рівні права. Традиційно ось якраз потужна західна цивілізація була закладена, підвалені її, були закладені не загальним виборчим правом. Якби було загальне виборче право у країнах Європи чи у Сполучених Штатах ще у 17 сторіччі, ніяких би великих країн ми б не знали. Бо коли всі мають право голосу, то це значить, що найнеосвіченіші, найгірші, найледачіші, найжадібніші, вони теж матимуть таке саме право. А, наприклад, у Сполучених Штатах та й у Європі це ж було теж. Голосувати мають лише власники, яким є що втрачати, якщо прийде та чи інша влада, чи буде той чи інший закон. А якщо ти не маєш землі, якщо ти не маєш власності, то тим, чим ти ризикуєш? Та нічим. І ось тепер ми бачимо, що в Америці, наприклад, тут кожен раз, коли висувають якусь пропозицію, а давайте піднімемо податок на власників нерухомості. Давайте! Майже завжди цей податок ухвалюється. Чому? А тому що більшість не володіє тепер домівками чи нерухомістю, бо орендує це і не вбачає зв'язку між цими податками і власним добробутом. Навпаки, їм здається, що якщо ми стягнемо ось цих мільйонерів, то це ж гроші підуть на загальну таку якийсь велфер, добудову, на загальні якісь речі. Насправді воно переважно йде на неефективний уряд. Так от, не обов'язково усім голосувати. Голосуватимуть лише ті, мають голосувати ті, хто більш за все зацікавлений у добробуті країни. І якщо людина зацікавлена, то вона знайде шлях для того, щоб проголосувати. Єдине лише, не треба дозволяти шахраювати на виборах. Так от, замінити уряд теж хочуть. Так тепер вже 83% хочуть. І замінити президента. Галилуя, нарешті. 67% українців вважають необхідним замінити президента. Але вони лише кажуть, ну, треба почекати до кінця війни. І тепер ви ж розумієте, у чому зацікавлений чинний президент. Друзі, дякую вам за увагу. Ми радіємо, що все ж таки оптимістичний погляд на те, що владу найвищу має цар царів Господь над богами, наш Господь Ісус Христос, якому належить вічна слава. До побачення.